Abanyakorinti ba mbere umutwe wa 13. Nubwo navuga indimi z'abantu n'iza bamarayika, ariko singira urukundo, naba meze nk'ingoma inihira cyangwa inzogera irangira. Kandi nubwo nagira impano yo guhanura, nkamenya amabanga yose no gusobanukirwa ibintu byose, ndetse nkagira ukwizera guhagije kwatuma ntegeka imisozi ngo ive aho iri, ariko singira urukundo, ntacyo naba ndicyo. Nubwo natanga ibyo ntunze byose ngo bihabwe abakene, ndetse nanjye ubwanjye nkitanga ngo ntwikwe, ariko singira urukundo, ntacyo byamarira. Urukundo rurihangana, rukagira neza. Urukundo ntirugira ishyari, ntirwirarira, ntirwihimbaza. Urukundo ntirukoza isoni, ntirwikanyiza, ntirwivumbura, ntirugira inzika, ntirwishimira ibibi abandi bakora, ahubwo rwishimira ukuri. Urukundo rwihanganira byose, muri byose rukemera Imana, rukiringira, rukiyumanganya. Urukundo ruzahoraho. Impano yo guhanura izakurwaho, iyo kuvuga indimi zindi izarangira, iy'ubumenyi izakurwaho. Koko rero, ubumenyi bwacu ni igicagate, n'uguhanura kwacu ni igicagate, ariko nihaza ibyuzuye, ibicagase bizakurwaho. Nkiri umwana, navugaga nk'umwana, ngatekereza nk'umwana, nkibwira nk'umwana. Ariko aho mariye gukura, iby'ubwana ndabireka. Ibyo tureba ubu bimeze nk'ibiboneka mu ndorerwamo itabona neza, ariko icyo gihe tuzarebana duhanganye. Ubu ibyo nzi ni igicagati, ariko icyo gihe nzaba mbizi byimazeyo nk'uko Imana inzi. Ubu rero hagumye hibi uko ari bitatu: kwemera Kristo no kwiringira n'urukundo. Ariko ikibiruta byose ni urukundo.